Jāsaka, tas pirmkārt ir viens no visnozīmīgākajām pēdējās desmitgades NATO mācībām. Mums viņas ir laikam visnozīmīgākās, jo pirmo reizi šāda līmeņa mācības notika Latvijas teritorijā, kurā mēs varējām piedalīties gan kā šo mācību dalībnieki, gan arī kā valsts, kuras niedz atbalstu šīm mācībām, jo mēs nebijām mācību saimnieki. Tas bija NATO štābi, kuri pārvietojoties gan no Itālijas, gan no Nīderlandes, gan no citām NATO valstīm, ieradās šeit, Latvijas teritorijā, izvērs savu mācību štābu un nu, realizē mācību uzdevumus. Jāsaka, par mācību mērķiem no Latvijas puses mēs esam noteikti sasnieguši to, ko mēs vēlējāmies sasniegt.
Kas tas bija kaut kādas noteiktas prasmes?
Atkal tieši tā, atkal divi tādi aspekti. Vienas prasības bija tiem, kas bija tieši mācībās. Arī mācību tajā aktīvajā fāzē vai lauka iemaņa fāzē, kas notika Polijā. Gan mūsu izlūkvienības, gan mūsu snaiperi, gan arī citi karavīri, teiksim, ņem dalību. Bet varbūt vissvarīgākais, gribētu teikt, bija mūsu valsts spēja uzņemt un sniegt atbalstu šādam lielam NATO štābam, mobīlajam, izvēršajam NATO štābam. Tā mums neparasta pieredze, jo mēs katru netik bieži. Varbūt pēc Rīgas samita, NATO samita Rīgā, varbūt tas bija lielākās mūsu loģistikas, drošības un tāda atbalsta operācija Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas vēsturē.
Bet kas ir sausais atlikums, ja mēs tā varam noformulēt? Vai tā ir vienkārši apziņa, ka ir bijis noderīgs, liederīgs treniņš nākotnē, vai arī kaut kādu apliecinājumu, sertifikātu saņemšanu par mūsu bruņoto spēku kvalifikācijas pakāpes minu tagad?
Nē, varbūt atsevišķi Latvijas šeit nevajadzētu izdalīt. Tas ir ātro rēģēšanas spēku sertifikācijas mācības kopumā visiem NATO iesaistītiem karavīriem, kas bija šajās mācībās. Bet varbūt lielāka atziņa ir tāda, ka tas ir skaidrs signāls gan pašiem NATO pirmām kārtām, pašiem sev, gan arī visiem tiem, kas varbūt ar skatās uz NATO vai ar skepsi, vai ar nepatiku, vai ar bažām. Tad tas, kad mēs bijām kopā, ka šādas mācības mēs spējam realizēt, un NATO skaidri parāda, ka NATO rīcībā ir spēki, kas ir gatavi aizstāvēt gan NATO teritoriju, gan jebkuru veikt, jebkuru uzdevumu, jebkurās distancēs ārpus NATO teritorijas, ja mūsu nacionālās intereses vai drošība tiek apdraudēta.
Sava veida demonstrācija uz ārpus arī tā var teikt. Es domāju par kaimiņiem, piemēram, par kuriem mēs arī šeit esam, diemžēl, sastapušies ar nevisai tīkamām diplomātiskām atziņām par dažādu mācību norisi, arī paši par Zapadu esam satraukušies iepriekš. Tad tas arī tomēr kā tāda zināma zīme būtu vērtējama šīs mācības.
Redziet, es domāju, ka sliktākais, ko mēs varam darīt ar mācībām, ir tad, ja mēs eskalējam situāciju, rādot šādas zīmes. Mācības tā ir normāla militāra ikdiena. Tādām jānotiek, īpaši, ja mēs runājam par multinacionālu starptautisku vidi, kur ir gan valodas atšķirības, gan varbūt dažādas doktrinālās nelielas atšķirības, tad šāda salāgošana ir tikai dabīgs process. Bet, ja kāds vēlētu interpretēt, uzskatot, varbūt kādu radīt kādu apdraudējumu valstīm, kādām individuālām NATO valstīm, jā, protams, tas ir signāls ar to, ka NATO ir vienots, NATO ir spējīgs risināt arī šāds militārs uzdevums, bet tas nav jātiecina uz kaut ko konkrēti, tas ir jebkurā pasaules malā, jebkurā vietā, ja kāds, teiksim tā, negribētu rēķināties ar NATO spējām.
Bet ņemot vairāk, ka tas caurspīdīgums tiek pietiekami demonstrēts un arī runa par militāro prasmju treniņiem, tik un tā Krievijas reakcija diezgan negatīva tomēr paliek. Kā mēs to varam vērtēt? Vai tajā jomā jūsuprāt nekad nekas nemainīsies un vienmēr būs tā, ka viena puse paliks pie savas, otra pie savas taisnības?
Redziet, šodien svētku dienā varbūt man negribētos tādas dziļas politiskās analīzes, militāro politiskās analīzes veikt, bet tomēr es pateikšu tikai vienu komentāru. Nevienā valstī tas nav jāuztver personīgi. Ja viņi tā uztver, tad kaut kas nav kārtībā. Nevis ar to, ka NATO attīšas tādas spējas, bet ar to valstu, ar tiem politiķiem, kas šādi interpretē to. Jo, manuprāt, jūs pieminiet Krieviju, es arī šajā svētkos varu tik atgādināt un priecāties kopā. Par Krieviju varbūt ar to, ka nav otra tik droša robeža pašreizējai Krievijas federācijai, kāda ir rietumu robeža. Visā tā ziņa, ekonomiskā stabilitāte ziņā, gan arī dažu militāru apdraudējumu, mēs pastāmies perimetru Krievijas, tur ir diezgan sarežģītas problēmas, īpaši jau dienvidu rajonos, ja? Šī ir NATO robeža un šī ir visdrošākā, visstabilākā Krievijas robeža.
Baltijas bataljona izveidošana, par ko arī panākt vienošanās aizvadītajā nedēļā, ko tas nozīmēs? Baltijas valstīm, kā mēs zinām, ir diezgan dažāda pieredze, gan ar armijas finansēšanu, gan ar pašu modeli, Igaunijā vienīgā ir obligātais militārais dienas. Kā šīs bataljonas praktiski varēs iekļauties NATO sastāvā?
Jā, atgādināšu gan radio klausītājiem, ka mums ir jau kopš 90. Gadu vidus ir ļoti daudz veiksmīgi kopēji sadarbības projekti, gan jūras jūras spēku uzdevumu, gan jūras uzdevumu veikšanā, gan gaisa spēku, teiksim, gaisa telpas novērošanas sistēma. Mēs šodien izmantojam, apmainamies ar informāciju tādā tiešā laika režīmā, respektīvi mēs redzam, ko redz Igauņu radari, un arī Igauņu radari redz, ko latviešu radari ikdienā. Un Baltijas bataljons bija vēsturiski izveidot vienība. Viņi bija kā domāt kā etalona vienība, lai vēlāk veidot nacionālās vienības. Tas uzdevums tika izpildīts un bataljons darbība tika apturēta. Šobrīd mēs šo Baltijas bataljonu piedāvājam tieši šādu veidu mācībām, par ko mēs tagad runājam. Un šai kaujas dežūrē NATO dežūra atrast reaģēšanas spēkiem 2016. Gadā, kur attiecīgi apmācība šī sertifikācija noritēs 2015. Gadā. Mēs kopā visi trīs balss pirmo reizi piedāvāsim Baltijas bataljonu, un tas ir šī bataljona pašreizējais mērķis.
Baltijas valsts sadarbība, cik es arī klausos no jums, pašlaik ir pietiekami labā līmenī. Kā ir ar pašas Latvijas aizsardzības budžetu, kas joprojām nav 2% apmērā no iekšzemes koprodukta, vai tas armijas spējas arī mazina kaut kā?
Jā, protams, ka tas mazina, jo mums ir izcili karavīri, to es vienmēr es teicu un atkārtošu, mums varbūt pat viena no vislabākajiem karavīriem, un to arī pierāda, viņi ir pierādījuši daudzkārt visās uzdevumos, kādi jāveic gan šeit Latvijā, gan ir ārpus viņas Afganistāna, Irāka vai kur citur, Bosnija, Hercegovina, bet es domāju, ka valsts kopumā ir parādā šiem ļoti augstiem profesionāļiem labāku materiālu tehnisko nodrošinājumu, kas arī būtu lielāks garants mūsu valsts aizsardzībai. Jā, pašreizējais budžets man dod iespēju uzturēt iemaņas tādā līmenī, kādas viņas ir, un ļoti, ļoti nelielas izaugsmes mūsu noteiktajos attīstības prioritārijos virzienos, bet viņš nekādā gadījumā nedod iespēju attīstīt līdz tādam līmenim, kādam būtu nepieciešams.
Ja, bet sadarbība NATO ietvaros, tas arī kaut kādā veidā bremzē, piemēram, ja mēs teoretiski nepildām šo solījumu, kas mums ir bijis jāuztur noteikti līmeņa finansējums.
Redziet, solījums pats par sevi jau nav solījums, tāpēc tas ir tomēr tā ir nepieciešamība, jo jareiz NATO ir kā klubs, ja tā var teikt, veids, kur sanāk 28 valsts, kuras sola. Zinām, pienesam atbilstoši koproduktam, atbilstoši varbūt skaitliskam sastāvam, lielumam valsts, un principā koproduktam. Un tad kopā, kā attīstot savas spējas, tiek kopējā katlā šī spēja likt, un tad arī visu 28 valstu intereses tiek aizstāvēt šādā veidā. Mēs nevaram, te ir ļoti vienkārši situācija. Mēs esam šīs aizsardzības vai drošības patērētāji, un ja mēs nepienesam paši neko klāt, bet tikai to tērējam, tad tas nav tik vienkārši, jo
arī cauri tas iet, jā, pagaidām. Tādā ziņā, ka nērti varam justies par to, bet
jā,
it kā jau kopējā.
Jā, tad tā uz to apmēram tad arī daudz saknu ārā jau neizmetīs, bet redziet, ir tā, tur jābūt kaut kādai robežai, kaut kādai izpratnē. Piemēram, es pieņemu, ka arī līdzīgas intervijas ir arī svētkos arī citās valstīs, kurām ir 2% vai pienesums ir lielāks uz svētkiem. Man pat grūtāk būtu viņu vietā laikam būt, jo kā tad izskaidrot tās valsts iedzīvotājiem, kuri maksā šos 2% un viņu pienesums ir atbilstošs viņu koproduktam, bet kā izskaidrot, kāpēc ir tomēr valsts tādas, kuras nav, un kāpēc viņu cilvēkiem vairāk jācieš no tāda finanšu, no budžeta pienesuma viedokļa nekā mums. Tā kā viņiem varbūt grūtāk attaisnot ir savus budžeta tēriņus.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieku Raimondu Graubi par mūsu karavīru ceļiem ārpus Latvijas. Nedaudz parunāsim, kas Afganistānā pat laba notiek?
Jā, šobrīd Afganistānā notiek ļoti, ļoti straušs process, kurā atbildība par valsts drošību, par iekšējo kārtību tiek nodota afgāņu armijai. Mēs esam pietiekami ilgu laiku, arī Latvija taiskaitā ļoti aktīvi piedalījušies afgāņu armijas izveidošana, apmācībā, mācību centru veidošana un tā tālāk. Tik nodota viņa atbildībā, drošībā teritorija pēc teritorijas, provinces pēc provinces.
Bet kurā fāzē mēs pat labi nesam, kad mūsu spēki reāli varētu iziet no turienes? Vai jau mantu kravāšana tuvojas vai vēl tomēr ne?
Ja tādas līdzībās, autiskās runājam, sadzīviskās līdzībās, jā, mēs šobrīd esam tu, tā mēs kramājam mūsu mantus, jo mēs esam jau vienu bāzi Maimanā, kuru mēs kopā ar Norvēģiem strādājām daudz gadu garumā. Esam jau atdevuši to afgāņiem, afgāņu rīcībā rokās, un atrodamies Maza Šerifā, kas ir Afganistāna ziemeļu daļas, viena ziemeļu provincija galvaspilsēta. Un mēs jau vairs neejam kaujas uzdevumos to veic afgāņi. Mēs veicam, turpinām apmācību, atbalsta funkcijas, un vairāk rūpējamies par mūsu NATO, mūsu partneri vai alianses partneri, arī koalīcijas spēku tādu pārvietošanās un bāžu aizvēršanu, kā piemēra teikšu, mums ir kopīga vienība ar mūsu NATO, ne-NATO partneriem, kā Zviedrija un Somija un Norvēģija, kas ir NATO valsts, un piemēram, veroties arī Somija aizvēra vienu no savām bāzēm, apmācību bāzēm, tad mēs vairāk mēnešu garumā sniedzām atbalstu Norvēģu konvejām, teiksim, Somu karavīru mantu vai viņu pašu pārvietošanos uz šo centrālo bāzi. Nu, tādu uzdevumu šobrīd mēs tiek veikti.
Kas notiks pēc Afganistānas? Vai mūsu karavīriem būs kāda reāla iespēja reālos militāru konfliktu apstākļos arī turpināt dienestu mācīties?
Nē, nu, es varbūt bišķi nepiekritīšu tam jautājumam, ka mums jāmācās militāru konfliktu apstākļos. Tas nav nekas labs un tas nebūtu tas, kā būtu jābūt. Es ļoti ceru, ka pasaule būs mierīga, ka mūsu karavīriem nebūs jāiestāstās militāros konfliktos.
Šis reālā kara rūdījums, jūs prāt, nav tā pirmā nepieciešamība karavīram?
Redzat, katram ir sava cena. Katram ir sava cena un karavīra riska, dzīvības riska cena, ļoti augsta cena. Protams, ka tas palīdz, ir palīdzējis stiprināt mūsu valsts pašaizsardzību. Tādā nozīmē, ka tā ir unikāla pieredze, ko ir gūši mūsu virsnieki, instruktori, karavīri, atrodoties šādā sarežģītā, ļoti sarežģītā situācijā. Bet tā nav cena, kura būtu jāmaksā, lai mēs spētu karavīrus apmācīt. Bet, protams, esot aliansē, esot Eiropas Savienībā un esot arī galu galā, mēs aizmirstam par apvienotajām nācijām, arī apvienotajām nāciju uzdevumā. Mēs varam doties arī, starp citu, Afganistānas operācija arī ar apvienoto nāciju operāciju, bet šīs juridiskā salikuma tā ir viņu taisam, ar viņu sankciju tas notiek.
Tas arī jautājums, kas varbūt ir jau ir idejas par nākamajām militārajām misijām, kas varētu būt, vai tā būtu Āfrika vai kaut kas cits, tieši ANO ietvaros arī, vai idejas jau ir bijušas par to?
Jā, protams, arī ministrija šobrīd strādā pie tā pētīt situācija, varbūt mūsu karī varētu būt arī kāds apvienoto nāciju operācijās, vai tā būtu Afganistāne, kā atvainojos Āfrika, vai kāda cita vieta, to mēs nezinām, tas tiek šobrīd pētīts. Bet mēs jau esam Āfrikas kontinentā piedaloties Eiropas Savienības misijā Malī, kurā divi mūsu karavīri apmāca Malī karavīrus.
Arī. Bet kā mūsu devumu, jūs reiz iesākāt, jūs, kā mūsu devumu tur var vērtēt, jo ir dzirdēts, ka tur ir absolūtās sākums stadijā šie bruņotie spēki, un mūsu profesionāļiem pat īsti nav tā praktiski, kur palīdzēt, un diezgan grūti kaut ko arī izmainīt.
Tas interesantākais ir tas, ka mūsu palīdzība tieši ļoti augstu vērtē. Mēs arī šobrīd izskatām iespēju kopā ar Mičigānas Nacionālo gvardi palīdzēt Liberijas armijā veidot. Ziniet, kur mūsu unikalitāte slēpjas, ka mēs pirms apmēram 22 gadiem arī sākām no nulles. Mēs pat, manuprāt, varam uz lietām paskatīties un iedot padomu, kur citas valstis varbūt savādāk, viņi tam nav gājuši cauri, mums joprojām ir instruktori virsnieki, kuri sāk no nulles. Līdzīgs piemērs, mums ļoti veiksmīga sadarbība veidojās ar Moldāvu armiju, kurā mēs palīdzējām viņiem veidot instruktoru apmācību sistēmu, nevis karavīru virsnieku, bet tieši instruktoru. Viņi gribēja mums sadarboties labāk nekā varbūt citām rietumu valstīm, tāpēc, kad nu, mēs viņus saprotam labāk, mēs mācām no Nu, teiksim, tā no vienādas situācijas pirms 20 gadiem. Mēs ļoti labi zinām, kur mēs bijām un kā mēs nokļuvām tur, kur mēs šobrīd esam. Tā kā mēs šādā ziņā esam labāki palīgi, varbūt, nekā daudz cits valsts.
Tad jūs to sauktu tomēr par reālu, nevis tikai par simbolisku palīdzību?
Nē, tā ir ļoti reāla palīdzība, gan Afganistānā, gan varbūt Malī divi cilvēki uz skaitliskais sastāvs neietekmē ļoti tos procesus, bet palīdzība, kurā gadījumā ir ļoti reāla, ļoti praktiska.
Un visbeidzot, tā kā ir lāčplēša diena, kurā mēs neatkarīgi no vietām, misijām, naudām vai stratēģijām pieminam visus brīvībās cīņās kritušos, ko jūs, prāt, ir vissvarīgāk šajā dienā atcerēties?
Šī ir ļoti, ļoti nozīmīga diena Latvijas vēsturē. Mēs zinām, ka tā bija diena, kad mēs forsējām Daugavu un atbrīvojām Rīgu. Tā bija viena no visveiksmīgākajām militārām operācijām, bet pats svarīgākais ir tas, kad mēs, manuprāt, atgriezām vai radījām tādu ticību, pārliecību ne tikai bruņotiem spēkiem, bet pats svarīgākais visai tautai. Tā laika, 19. gada, 11. novembra situācija, šai veļu laikā, šai drūmajā periodā, kad liela, ļoti liela valsts teritorija atradās dažādu pie tam armiju kontrolē, un mēs spējām atrast šo garīgo spēku galvenokārt. Jo tas bija skaitliski, pretinieks bija spēcīgāks, bet mēs atradām šo garīgo spēku un uzvarējām. Tā bija milzīga ticības, tāda atgriešana, varbūt pat izveidošana, jo nebija brīvās, jo nepastāvēja formāli, bet nebija tāda nostabilizējusies. Tas ir tas pats svarīgākais, un to izdarīja karavīri. Bet karavīri jau tā laikā, kas bija karavīrs? Karavīrs bija tā pati tauta, kas bija iestājusies tas, ka viens bija mēnesis jau tikko kā karavīrs, viens varbūt divus mēnešus. Lielākā pieredze, protams, bija no strelnieku rindām nākušajiem, gan karavīriem, instruktoriem, virsniekiem. Tātad atkal, mēs varam paralēli spilgt ar šodien, profesionalitāte viņiem pietika, tāpat kā mums. Kas bija vajadzīga šī tautas ticība savām spējām, un to tad arī karavīri deva, vai pati tauta sev deva. Un tā varbūt tā svarīgāka atziņa šodienai. Tas arī tas, kas varbūt šobrīd mums pietrūkst, jo mana personīgi šī diena arī tāda pārdoma diena, gan no vēsturiskā, bet arī no šodienas. Man pašam rodās, jau daudzas gadus rodās jautājums, cilvēki varbūt nespēja nodalīt šo valstiskās neatkarības jēdzienu varbūt no tām saimnieciskajām problēmām, kas mums valstī varētu šobrīd vēl pastāv veidošanās procesā. Tad man jautājums ir, vai tad valsts neatkarība tāpēc mazāk vērtīga, ka ir kaut kādi notikuši, varbūt privatizācijas procesi netik veiksmīgi, vai tur kādi bankas krahi un tā tālāk, ja, kas rada katram individuāls problēmu, bet valsts neatkarība tāpēc netiek samazināta viņas vērtība. Un mums jādara viss, lai mēs spētu to atdalīt vienu no otru un atcerēties, ka valsts neatkarība, suverenitāte mūsu latviešu tautas neatkarība ir svēta un viņa jāaizsargā.